kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma wonaka jelka baga sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jelka ba dhaggeeffatoo keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera. Sanbata caamsaa 25 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni Oromoo hundinuu dantaa sabichaa irratti xiyyeeffachuudhaan waliin akka hojjetan Koongireesiin Federaala Oromoo akka carraaqqii gochaa jiru beeksisee jira. Kaafaa'oon waamicha dhiyeessuudhaan agammaatti dhaabota Oromoo guguddoo akka Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu waliin mata mataatti dubbachuu isaatii fi haala abdachiisaan uumamuu isaa dubbata. Muktar Jamaaltuu kibxata dabre gabaase.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa ba'ii ummanni Oromoo qabsaa hafeetiniin turre hedduminaan keessa ba'e hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabate dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo ummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hunduu ga'eessaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiniin waamicha dhiheessine jedhu ittaanaan dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiniin ture dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiniin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura laffii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkinni adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaa fi wal duukaa taanee. Warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu osoo hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jira jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaa dhuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffaa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'aa dhuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni hin uumamne yaadi isaanii milkaa'aadha nagaan bu'uudhaaf itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seensichi immoo haala mijeessinee irratti itti adeemna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiniin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongireesiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbihimaa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafannee dhuguma dhaabni isaanii Koongireesii Federaalistii Oromoo hoggansasaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaatii fi ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaate dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan hoggantoota kallattiidhaan marii Koongireesii Federaalistii Oromoo wajjiin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaagalatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu. Ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromoo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turuu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan obbo Mikaa'el.
Akkaataa
danta oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokko irra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa oromiyaa kan bulchaa jiru isa sadarkaa Itoophiyaatti kan aangoorra jiru isa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni inni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni gara isaatiin ammaatus waan baay'ee dhaamneessa waan ta'eef kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota oromoo jiran keessaa warra oreeganii guddaa baasaa tureef lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef adda bilisummaa oromoo akkuma beektugaa qabsoo oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qabaa. Kanaaf yaamichi kaafaa'uu sanatti milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti amma dura walitti hin dhufan.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Koongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf yaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniif illee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii biyya kana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaa keessaa jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'eef biyya kana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara sechiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyya kana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waan waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaanna nuyi.
Obbo Mulaatuu keessatti iyyuu amma adda bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaan irraa calaqqise gama lameeniyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessaa gara sechiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira, waliigaltee uumuun nu gubbaa jira, saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara sechiitti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimookiraatawaa ta'een filmaatii biyya kana keessatti deemsuun danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaadha. Amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhagaa jirtan kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti rakkoo nageenyaa mudateen namoonni torba ajjeesamuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa ja'a jiraattota yoo ta'an tokko immoo miseensa raayyaa ittisaa ta'uusaa jiraattonni bulchiisa aanichaa mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawwituu Kibxata Dabre Naayiroobii irraa gabaase.
Gandaa Kotee Bulaa Mucoo jedhamtu Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9:30 rakkoo nageenyaa uumameen jiraattota irraa namni ja'a ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda mucoo kata'an Bunoo Xunnee ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa baa'ootiin naannoo sanarra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'ootii walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makalakayaa reebaa dhuftee ijoolluma firraa yaas itti dhuftee makiinaan guurtee deemteen bakka itti wal dhaawan san geessite erga seerasaa isaan rashantee fixxee nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isuma fichaa fi aramatu damisee geessoo kana nama guddaa isuma boqqolloo aramatu jeente maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaa isaan tun.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa turee jedhu. Jiraattonni warra ajjeefaman ja'an keessa afur Qapheelloo Barraaqoo, Sogaa Tonnoogoo, Machaawaa Abbaakunee fi Gambeellaa Abbulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaa ergasii raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraara iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaa yaamtee fiddee addeessaniin baastee mana uummataa gubaa jetteeni erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gaccitiin ta'ettee rasaasumaan itti qabdee jeeta.
kana malee jiraatan kun yeroo kana manni jiraattotaallee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa ka ta'e magaalli reeta iddoo rasaa sitti jalqaba ba'ee fi magaalli wal fadhiyaadha. Achirraa ol deebi'anii magaala daraaraa kana mana obbo Abdullaahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqateera diistaatti darbanii guban.
Mana hagamtaa kan gubate maal?
Mana Buuyyoo walta naannoo mana shaniiti.
Kibroon jiraattuu ganda Mucooti. Kaleessa rakkoo Mucootti mudateen kan lubbuun isaanii darbe maanguddoon dabisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa Kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka damisee geefu kan jedhamtu akka ispaaltuma rakkana katamaatti daraara jedhamu jira akkasumaan xiqqoo wayii osubaa katamaa ka akkanuma keessa daawwatama akkanuma itti goranii dhukaasatti bananii jeesanii gasi eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoogite hagam tokko achi reeffi kun lafa ture kana achi fuudhanii kaan dhamuun mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee. Mana sadi ka isa jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa jeessite achuma biraa deemte mana isaatiin manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromii kan jedhamu mana isaa hunda barbadeessite isaan achuma tajjeessite biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qabaa tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii jaha mukaas qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii sadii hanga ammaa achi jiraan beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gamma. Yeroo isaa ajjeefamaa dhufaa san dhageenyaan naannoo isaatii sagalee wayii anis ishee isaan xiqqoorra deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isaan dhageenye dhufnee nyaadhinne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti naqiin bulee ganama kana reeffa bichaa dhannee guuranne si irraa deemte jennaa eda namna tokko irraa dhoogitee bulte nu reeffaa iyyuu ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti hidhattanii reeffa fudhattanii?
Reeffa naannoo sa'aatii shaniitti fudhanne. Naannoo sa'aatii afurii walitti arginee achi barbaanne reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finnee naannoo sa'aatii shanii walitti finne.
Kibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu Micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammatu deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedha nama naannoo sanii baqadha. Maatii boobuu jechuudha akkami hunda xixiqqoo waan hunda seenee kun obbalee wayii finnaannee bakka bo'aa wayii jirti. Naannoo sanirraa fagaannee amma kun achi taa'u jirra. Irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakoo keetiis ni wajjin jiruure amma?
Wajjin hin jiran isaanii xiqqoo asuma ta'uu bakka ganti tokkoo jiraatanii mana xiqqoo addaa hin qabne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaallee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii bakka manni jiru manni boohatti gaggeessanii addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqanne bakka danqaraa keessa isarraa akkanuma bakka baadiyyaa keessa yaa'anii boo'uu jirra malee iddoo boohaatu argani.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Gooroo Doolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gooroo Doolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaarratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiin oolaliin tokko dhaawamee jigee jira. Qaamni hin beekamne bosona keessaa dhufee itti dhugaasee achirratti oolaliin suni dhaawamee jigee namni tokko mataa'ee namni tokko du'ee jira kan akka jiru.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Gooroo Doolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jiraa qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessaan loortofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessaan loortofaa turree dhabnee jara argachuu jara balaa san lubbuu namootaa qabatuuf sababa teessan argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanii jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo amma kan haali naannoo seenaa furachisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa dhiirri?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee. Lola keessaa jiraatanu bakka biraa jiraatanu waan beekuun qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanii argeera malee ta'anii waan kanan beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
namota kana
namota jefa man kana to anno jela olchun innandamu qoda tarkan fe kasirat fudatan
lafi an kanan be hud amma ni wan kana ero kana wan akin jirre wan de ko kollen qabu anin
tole ayye dimma nagenya ana ke sane ojewal qabate amma rayen tsabiya nanno sana jiru nagenya kabachi sa jira akamitto ojino jichartu sin
ojiman ojeta jira nagya kabachi sutti jira isa durani ojiman ojeta dube khali amma mo ero sana chen durre tari worit pasan tule worra duran ana ke narato jeta dure mi ti worra qatamura bijetti nagelle ra gara tawa de ma wan de de isan amma mo ero matani nama madon shi fuda kali de mani isan dukani de ma wan de de zar gachun nan de worri durani nanno ke najiru nagoman oli yetta jira amma mo worri woni gele worra amma aleta worra amma ero tan tarkafi irati fuda de tarkafi fuda de soni worra woni worra yu ra qatamura de mani
Ugana wajra bulchin safi di managin yana goro dula dabalani, manina anno balani timurite kanature manijira tutaguba chule mirkanisa nijiru. Amma sali nagin yana anno afoyo ujecha, umatamarisisa jirra ajichunda balani dubbatan. Jiratu nikeba katan sudakabani manusi, wajri di managin yana goro dula agaru, waant sudachi suti nijiru ujichundubbatan. Gabaya sagale Amerika, Galmudait, Nairobira.
Gajirtan sambat Abdul Barta satelaitin kantam sa sam radio sagale Amerika saganta afan Oromo tiragge fatu ta Kenya kopitanu ti chew Kenya duro walle margitu workina kanan sinafera Margitu warqina walle shef gudda galatoon san dagge fato ta Kenya gar qopitanu tikena Angon Gudinale Wallagalitaf Kellem Wallagga Kanisan Abao Shaneti Tinjeran Waran Bilisuma Oromo Chasale Motum Maf Namota Nagarat Gochasu Kanesa Amma Jechatra Watajiro Jechumbalale Fatan Najoti Bati Lamadura Namota Naga Koranno Albudati Bobbani Ratti Ajecha Kanera Watan Lamak Amnejiras Jirani Dubbatu Kamaka Jal Marro Jiramun Bekaman Ajaja Waran Bilisuma Oromo Zoni Lita Obukum Sadirba Mugamasanitin Wabon Namana Gamititi Isuma ida terratille gochata ummal rawatu jechuran radio sagale america timan yok amni sadaffa walabata jiddu sene mari sisefi yomotumman mirgawa bon qabsa ufrawate karana ga gattani marechu qopi tawledu betani jiru nakor malkatu gabas
Turban Kamisa Derbe, Jechunis Chamsa Sadis, Barakumilamaf Kuratoko, Gurnola Kalita, Saint Samagalana Joe Bekka, Bobinija Amuti, Umnanaginya Mutumafi, Waran, Bilisuma Oromo, Kamotuman Awashanija Ewamujadut, Ukasni Banamitru Rubatu, Vitigaftaman, Wajranaginya Gurnicha, Obuavi Umaratu, Merceritia Asarati, Meet Amotumaraka Kabu Kambari Famila, says Akastelan.
Gafsanimo, Suma, Warota, Olan Tumatera, and Kavajni, Warota Farota. Matantanch Aboshani Ubum Kwasan Rati Banamir. Bakatan Mohanju An, Umnet Sawajin Imalatu. Wanta Sobata Erati Waba Yeruba Yefurachun, Wamba Garinati Fakat.
And Kometotni Kamlinaginya Mutuma, Nama Jesu, Menagubufi, Kamenya Nama Samu Jewel Kabatikas and Retis, Devi Kabo Babiun.
Umni Itisa Okan Rajan it Savija, Tarkati Kamarati Furachua Kenika, Sriti Beka. Darga Gus Mana Umatatis in Gup, Kolkulu Umatatis in a Jesu,
Raga Kusa Utunkavatin, Sochi Adin Sonkanaki said, Naminagami Amin Beku, Namirakon Regain Jeru.
Wanti Bekus Rajiratumalini, Umatakis Satai Yumukas, Horikis Satai Nanukas, Goku Wanti Akana Hinjuru, Inumam Nijede, Wantinamasikasunji, Umni Rajat Savia, Anka Isadan the Amit, Wantakana, Yomagala Kesate, Yo Umata Kesate, Yo Bakoni. Tisken horin bayat yote ang isadanta amit wanta sanara of kutsat kabata mati wanti janar ginita amma afkaru ummani kanatu be hori kanatu be jede ummani dufe kana annu jere hinja anga ammati chan
rakondra tera mikanga kabu kaumotumma nagenye iksu miti jero gochisu kan nisa chasa motumma fi namota umfai rat rawata majraja chonis kandu batan obwabiyun
minisha ke nyarrat durata aganda manajera ganda Malif gibra motuma ga walit qabajir jedani waroni san qalajir injir ajje sajir injir hala sukkenne satay halubu sami dawamajir injir nanno fakkenya fnanno ayr de gara motuma tjedani ashoji to ko gubani nanno manasebu takkasu am torbu mahana kes wabadi to konqaw qulqullu mas nanno manasebu motor cycle to ko sim tin imal la tin de majedani lakki anu hujin de majira dojeru isair rabu sani sarukutani majedani motor cycle sa irafu datani isamodu marra ajisani de ma
diga fataman publicity wajirat party demokrata oromo godina qellem wolleka obbo hamza abdul qadir emoto gensa hoji motuma chaasa godina hanga genda tijiran ratti erkamfin fureta majira
Banale itu kerja tu butanya beribu ribu pun hijrah. Nama butankan, wujud nama saya diubah kerusi sini. Nilai kan kami dalam tu jira, dan hanya amma tiada lagi hijrah.
Imma kan erati, ajaja orang beli semua orang mozo ni lita kentan. Obokum sah diriwa, yukan makajal meru jalamun kambekaman ujen turmata gawawa tas senture. Ajaja jalamandra namuta koranual buda gigi senerat najuti kagelak se dan mutman syakam tota kentan misensota wula makawisa ifse. Rati najut nama ini najifne, waran mutumma hidati socholle harka farkatikamne nubrajuru imikun wabonilal letujat anijuru obukunsan.
Kamisa toruban darbe, batka najo bobinijat amuti. Isinif mutumma gidut wani tirugasni tasifam ijra.
Anga amma wali hadau yudu, ibukasi yoyu ijra, loli ayye ajitis tare ijra, bapko takan jesu saatum ijra.
Imidan isinirrage ijra.
Ada perubahan lagi. Abu semua khabar tidak kita. Mari tak kemana dengan ini mereka. Kegiatan ini robot yang terabsah tu semua di jalan tu robot yang ahli itu nama itu beri. Jadi mari apa makan tu pun kejar itu dikade. Kompolata waran apa ini berjuang tu ni. Tanjo kompolata cari lagi tu tak kaki kampu tak. Jadi kompolata tu tak kena nama hamdan tu jiran. Nama hamdan tu madau. Dan
godinota kelle mollega fi wollega litaati seppi qaawwotumma yookaan caasaa mootumma bosonatti fuutani ni darartu ni ajjistu wanti kun dhugaadha
hawaasni waan kana qabu oto kana bitti ta'eeji ada yaana tapi dalam singkap ni era aktiviti nak kena rejeto banyak dalam pada segala ni mesti boleh kita kena tinggal kami di sana tapi nanti dia mesti wajib berada ada mau
obbo Kumsaa Dirribaa yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutis kan isaan kaasanii dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu. Wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammitti hin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaa karaa kennaa nuun jechuurraa kan ta'e rakkoo akkasii keessa ka galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhugaa fi mootummaa sabuun beeknu dhugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaa fi aartii dadhabaa keessa gaaga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taana uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin wareegama kan bal'isu wanni dhokannuuf hin jiru. Yoonni naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan sibiilii waan akka kanfalli gaa'imarraa kaasee hanga jaarrolee guddisuun dandeenye irratti dhukaasni banamee duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaaddan qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa adolii diigee lameetinii adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee baatan. Osoo hojii manaa ofii hojjeteen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofaa quba qabuutti hin jiraatu. Wanna kana kan fide waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa erga waraanni galiin gara tolaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaarraan yoo hin kaafamne.
Furmaanni gama mootummaan yoo hin kaafamne jettanii furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakkoo jiru kana furu?
Ilmaan Oromooti irri guddaan kan gama sanaan mataa jiru ni jiru waan ta'eef yookiin keessaan kan kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaa jiru akkaataa nuti dhufee keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Dirqama hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaa hawaasni hafuura baafachuu qaba nagaa argachuudha qaba. Yeroo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya yeroo mootummaa uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba. Waraanni gama lalchuu hawaasa keessaatti bahuu qaba. Hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Mootummaan kaka'umsa fudhachuudha qaba. Gaaffii Oromoo deebiin cikaa inni sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota lookii gama kamiyyuu hin taasisne internaashinaal crisis resolvers warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u, NGOs ta'uu danda'u, biyya ta'uu danda'a. Warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'an jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoo deebii ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokko ittiin osoo sharafameeni onteebil yoo jiraate rakaafi Oromiyaa keessatti kuka'uu fi dhabduu kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.